Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашая тэма. 2019 год у адначасе пераўтварыўся з перадвыбарнага ў выбарны. У Мінску могуць адзначыць 10-годзе ўсходняе партнёрства на высокім узроўні. Беларусь адзначыла дзень роднай мовы. Гэтае ды іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Кіраўніца беларускага цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына прапануе правесці выбары 1 снежня 2019 года, але не ўдакладняе, якія парламенцкія ці прэзідэнцкія.
Я думаю, что выборы будут не летом, а осенью. Следовательно, объявленные они будут намного позже. Это апрель, весна, это вполне возможно не более, не менее, как реклама. Выборы, конечно же, будут назначены позднее и будут проходить, я надеюсь, поздней осенью. Вообще-то, если бы у меня спросили, я бы обозначила, вот мною облюбованная такая дата, это воскресенье 1 декабря. Ну, нормально, как раз все вернутся на свои рабочие места в конце августа, можно начать заняться и политикой.
Заявила Лідія Ярмошына 22 лютага падчас онлайн-відэабрыфінгу. Яна дадала, што ЦВК рыхтуецца да двух асобных выбарчых кампаніяў. Паводле старшыні ЦВК інтрыга будзе раскрытая падчас штогадовага паслання кіраўніка дзяржавы. Адзначым, што вялікую размову Александр Лукашэнка правядзе ў пачатку сакавіка. Тым часам у нашай студыі медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі пракаментаваў пятнічныя заявы старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай наступным чынам.
В принципе, крышечку был заинтригован тем, что это сапраўды позачарговое некое мероприемство было. Треба было провести его, и было сказано, что это додатковое мероприемство. Але с другого боку, Ярмошына уже привыкла отказывать на пытанне нас, журналистов, на протягу великого периода, прикладно одно и то же. Александр Лукашенко выступить с посланием до народа у красавіку, вось тады мы все и доведаемся. Фактично, для этого она и провела этот брифинг, на яким она и то самое повторила. Правда, там еще были и іншие речи. Яе намёк, што выбары могуць прайсці 1 снежня, яна гэтую дату чакае і прапануе. Гэта цікава, але ну, у нашай сітуацыі это можа быць як праўдай, так і неправдай, гэта толькі адна з прапановаў. А другое, яна не намякае, якая кампанія пройдзе раней прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. І з таго, што слушна было сказана, нам будзе складана гадаць пра тое, якая кампанія будзе па чарзе, мяркуючы па бюджэтах, бо яны амаль аднолькавыя. Таму, калі мы спрабуем гэта падлічыць некім паўскосных дадзеных, то это даволі складана.
Кажа Паўлюк Быкоўскі, а паводле палітолага Юрыя Чавусава, у краіне ўжо пачалася падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў.
Па ўскосных дадзеных мы можам адзначаць, што падрыхтоўка да выбараў яна ўжо распачалася. І хутчэй за ўсё, па ўскосных зноў-такі дадзеных, гэта выбары не парламенцкія, а прэзідэнцкія. Што я маю на ўвазе? Павелічэнне сацыяльных трансфертаў насельніцтву. Пенсіі, мы бачылі, што быццам бы ізноў перакрочылі вось гэту магічную лічбу 500 даляраў заробку, ізноў спусціліся назад, але расце узровень дзяржаўнай падтрымкі насельніцтва, што звычайна адбываецца не падчас парламенцкіх выбараў, а напярэдадні выбараў прэзідэнцкіх. Скажам так, вось кажуць пра палітычную вакханалію, палітызацыю грамадства, якое прапануе пазбегнуць Лідзія Міхайлаўна падчас выбараў, маўляў, негожа сумяшчаць дзве кампаніі. Ну, напэўна, толькі Лідзія Міхайлаўна і бачыла палітызацыю падчас мінулых ці пазамінулых парламенцкіх выбараў. І яшчэ што важна, ёсць іншыя ўскосныя паказчыкі, напрыклад, колькасць рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў. У мінулым годзе, это вядомыя лічбы, у першае паўгоддзе было блізу 70 арганізацый. Другое паўгоддзе 20 з нечым, то бок павялічылася сіта палітычнага кантролю за грамадзянскай супольнасцю. І мы бачым па вось падобнага рода ускосных паказчыках, што хутчэй за ўсё першай кампаніі, калі б яна не была прызначана, но першай кампаніі будзе кампанія менавіта прэзідэнцкая. Я чакаю напрыканцы гэтага года старту кампаніі, а завершыцца сам дзень галасавання можа быць і ў наступным годзе.
Лічыць палітолог Юрый Чавусаў. Такім чынам, паводле эксперта, першай кампаніі верагодна будзе ўсё ж такі прэзідэнцкая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску можа прайсці на высокім узроўні мерапрыемства з нагоды 10-годдзя ўсходняга партнёрства. Такая магчымасць абмяркоўвалася падчас візіту камісара Еўрасаюза па бюджэце і чалавечых рэсурсах Гюнтара Этэнгера, якім прайшоў у панядзелак 18 лютага. Вядома стала, што еўракамісар вітаў актыўны ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Пасля сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Этэнгер заявіў наступнае, цытуе: «За апошнія 3 гады Еўрапейскі Саюз і Беларусь дасягнулі значнага прагрэсу ў рэалізацыі шэрагу ініцыятыў у двухбаковых адносінах. Гэта павінна дапамагчы нам у далейшым умацаванні супрацоўніцтва паміж Беларусю і ЕС у найбліжэйшай будучыні. Заключэннем пагаднення аб нашых прыярытэтах партнёрствам стала б важным крокам на гэтым шляху». Канец цытаты. Таксама еўракамісар падкрэсліў, што за апошнія гады ЕС актывізаваў фінансавую супрацу з Беларусю. Аляксандр Лукашэнка запэўніў еўракамісара, што Беларусь заўсёды будзе надзейным партнёрам Еўрасаюза і распавёў пра эканамічныя састасункі Беларусі і Еўрапейскага Саюза.
Меня очень радуют наши взаимоотношения в сфере торгово-экономической. Мы хотели бы, чтобы с Европейским Союзом мы имели торговли примерно 30-35% от всего объема внешней торговли. 30% у нас останется на Россию и 30% на остальные страны нашей планеты. Беларусь в отношении своих соседей всегда придерживается очень взвешенной, аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Мы, исходя из этого, всегда будем надежным партнером Европейского Союза. И за направление белорусское, почти 1500 километров, вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными.
Заявіў Лукашэнка, адзначым, што падчас двухдзённага рабочага візіту Гюнтар Этэнгер таксама сустрэўся з прэм'ер-міністрам Сергеем Румасам, намеснікам міністра замежных спраў Алегам Краўчанкам, а таксама міністрам фінансаў Максімам Ермаловічам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 лютага ва ўсім свеце адзначаўся Дзень роднай мовы. Гэтае свята было абвешчана ЮНЕСКА роўна 20 гадоў таму. З нагоды Дня роднай мовы ў чацвер супрацоўнікі МЗС Беларусі назвалі свае любімыя беларускія словы. А вось намеснік міністра Андрэй Дабкюнас не змог вызначыцца з такім словам.
Дарагія сябры, у рамках акцыі, прымеркаванай да Дня роднай мовы, я думаў, якое слова напісаць на гэтай карце і не змог вызначыцца, таму што цяжка выбраць адное слова, калі любімая для мяне ўся сама мова. Моя родная мова, моя адзіная любімая. Я хочу пожадаць у дзень роднай мовы усім нам памятаць пра нашу адказнасць перад нашымі продкамі за захаванне, шанаванне роднай мовы. Памятаць аб гэтым не толькі раз на год, а кожны божы дзень.
Тым часам на мерапрыемстве ў нацыянальнай бібліятэцы, прымеркаваным да Дня роднай мовы, міністр замежных спраў Владзімір Макей распавёў, што ён пастаянна чытае беларускамоўную літаратуру.
Зараз читаю Сергея Песецкого, его трилогию «Першая книга Кавал, Яблочек», а только что закончил, до речи, почав с другой книги, премьера Андрея Горвата, а зараз после Сергея Песецкого буду читать его радио «Брудок».
Адзначым, што трылогію Пясецкага, прысвечаную Беларусі ў перыяд рэвалюцыі, складаюць 3 раманы – «Яблышак», «Гляну я ў аконца» і «Ніхто добром не дай збаўлення». Еўрарадыё з нагоды Дня роднай мовы запрасіла ў нашу студыю ганаровага старшыню ТБМ Алега Трусава, які пракаментаваў сітуацыю з роднай мовы ў кантэксце рэферэндуму 95 года, калі рускай мове быў нададзены аднолькавы статус з беларускай.
Калі павялі гэты так званы рэферэндум, то людзі не разумелі, за што яны галасуюць. Всем казалі, ну, у нас палова будзе па-рускі, палова будзе па-беларускі. Што мы зараз маем? Вы знайдзіце хоць адзін беларускамоўны бланк хоць в адной установе. Калі вы хочаце дзве мовы, дык давайте на двух мовах все законы прымаеце, все дакументы друкуеце, все бланкі, дык дзе другая мова? Это рэферэндум, это ініцыятыва маскоўскіх палітыкаў, тэхнолагаў, якія вырашылі анексіраваць Беларусь праз рускую мову. І зараз зноў усплыла так званая саюзная дзяржава. Таму што зараз адраджаецца расійскі імперыялізм і капіталізм олігархічны, а йому трэба вайна і захоп тэрыторыі. І адзіная зброя, якой мы можам адбіцца ад анексіі, та беларуская мова.
Лічыць Олег Трусаў. Цалкам размову з экспертам чытайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка пракаментаваў тэму, якая апошнім часам абмяркоўваецца ў беларускім грамадстве і СМІ. Нібыта, пасля планавых аглядаў гінекологі будуць інфармаваць міліцыю пра палавое жыццё школьніц малодшых за 16 гадоў. Як інфармуе «Білта», Петрышэнка заявіў, што ніякіх дадатковых навацый уводзіць не плануецца, і ніякія структуры з такімі ініцыятывамі не выступалі. І ён заявіў наступнае, цытую: «Прававая сістэма ў плане аказання медычнай дапамогі не змяняецца, але калі ёсць прыкметы супрацьпраўнага ўздзеяння на дзіця, падключаюцца ўсе», адзначыў Ігар Петрышэнка. Віцэ-прэм'ер заявіў, што паведамленні ў СМІ на гэтую тэму нічым не абгрунтаваная сенсацыя, укід у інфармацыйную прастору. Пры гэтым гінеколагі, з якімі пагутарыла Еўрарадыё, сцвярджаюць, што такі парадак ужо існуе, а сілавікі кажуць, што крымінальныя справы супраць мужчын, якія ўступілі ў інтымныя сувязі з дзяўчатамі ва ўзросце да 16 гадоў, часта пачынаюцца менавіта пасля паведамленняў ад медыкаў. Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць экспертаў рэзанансную навіну. У прыватнасці, дзіцячы псіхолаг Вольга Філімонова лічыць, што трэба падыходзіць да гэтай тэмы з іншага ракурса.
Может быть, имеет смысл в этом случае зайти с другой стороны о том, чтобы, ну, например, все-таки повышать культуру девочек и признать, что гинеколог – это тоже врач, такой же, как все остальные. Другой вопрос, что если встает момент, вот, например, передачи информации в милицию, то я бы, может быть, добавила просто сотрудничество с психологом поликлиники.
Распавяла Еўрарадыё дзіцячы псіхолаг. У сваю чаргу загадчыцца аддзяленне псіхалагічнай дапамогі сям'і і дзецям Мінскага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Наталя Пашэпка упэўненая, што ініцыяваныя гінеколагам кантакты з міліцыяй могуць негатыўна паўплываць на псіхіку дзіцяці.
Любой невиновный человек, попадая в органы, встречаясь с милицией, себя всегда чувствует как «я в чем-то виноват», правда? То, что это разрушит психику ребенка сильнее, чем даже если это было насилие, я в шоке просто. Я не представляю, чтобы государство вмешивалось в такие интимные, тонкие сферы.
Кажа Наталя Пашэпка. У сваю чаргу ўрач-хірург Дмітрый Кароль лічыць, што такія рашэнні можна прымаць толькі на аснове статыстычных дадзеных пра дзяцей.
Па-першае, тое, што інфармацыя будзе накіраваная ў Міністэрства ўнутраных спраў, а дурача – гэта парушэнне закона аб ахове здароўя. І мы не можам, як урачы, даваць дадзеныя ў іншыя інстанцыі. Бок чалавек з 14 год ўжо мае магчымасць рабіць тыя ці іншыя медычныя працэдуры і ўмяшальніц без дазволу бацькоў, без таго, каб даваць інфармацыю бацькам. Чаму даваць будуць інфармацыю міліцыі, таксама невядома.
Пракаментаваў Еўрарадыё ўрач-хірург. Як паведамляе тэлеканал «Белсад», 15 лютага на калегіі галоўнага ўпраўлення адукацыі начальнік аддзелу па супрадзеянні гандлю людзьмі ўУС Мінаблвыканкама Яўген Дубаневіч заявіў, што пасля планавых медаглядаў медыкі будуць інфармаваць міліцыю пра факты палавога жыцця школьніц, якім няма 16 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што рабочым буйнога будаўнічага прадпрыемства ПМК 51 у гарадку Віцебскай вобласці 20 лютага заплацілі заробак за лістапад. Да канца лютага з супрацоўнікамі арганізацыі абяцаюць разлічыцца за снежань мінулага года. Пра гэта Еўрарадыё распавялі ў адміністрацыі ПМК 51.
Дело в том, что ноябрьскую зарплату уже выплатили, декабрьскую здесь обещают до конца месяца отдать зарплату.
Кажуць у адміністрацыі ПМК 51, адзначым, што зрухі ў выплаце заробку пачаліся пасля таго, як рабочыя паскардзіліся на сітуацыю ў СМІ. Нагадаем, што 21 лютага з рабочымі ПМК сустрэўся намеснік генеральнага пракурора Беларусі Александр Дубаў. Як паведамляла Еўрарадыё, рабочыя ПМК сядзелі без грошай з канца мінулага года. ПМК 51 – адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў раёна. За апошні год з арганізацыі звольнілася больш за 200 чалавек. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».